Já vás tady taky všechny vítám. Jsem vděčný za tu velkou možnost, že se tady vpředu nás dneska bude vyskytovat při službě poměrně hodně. Tak jsou tady bratři z KS. Zdeněk Zelenka měl slovíčko pro děti, Tomáš Beránek uváděl. Já tady budu kázat a Mirek Palár bude vysluhovat večeři páně. Tak to asi má být, aby co nejvíc lidí bylo účastno bohoslužby i aktivně. Určitě teď o Vánocích jste tak nějak dostávali dárky. Každý jsme něco rozbalili a tak jsem se díval ještě dneska na jeden dárek, který jsem neměl úplně rozbalen, od naší paní starostky z Rotovic. Tak jsem si to otevřel a tam byla lahvička. Na té lahvičce bylo napsáno elixír mládí. Jako skutečně, tak jsem si očrouboval tu lahvičku, nalil jsem si to do hrnečku, napil jsem se a šel jsem se podívat do zrcadla. Nestalo se nic. Potom jsem se na tu lahvičku podíval pořádně a pod tím bylo napsáno života budič, elixír, já nevím, síly, já nevím, co všechno. A najednou jsem se začal cítit velice dobře. A nemůžu to teda přisuzovat nějakému duchovnímu zážitku, ale elixíru, který jsem se ráno napil, možná i duchovnímu zážitku. Tak možná prožíváme vánoční čas a máme za sebou tak různé bohoslužby, půlnoční, vánoční bohoslužbu jsme měli. A já mám takový pocit, že už bylo řečeno skoro všechno, že k tomu jako nemám moc co dodat. Tak přece jenom bych dneska něco málo řekl. Chtěl bych se vyhnout při dnešním kázání takové té trochu romantické představě vánočních svátků, představě plné betlémů, kolet a krásných příběhů. A chtěl bych se dnes podívat na Vánoce trochu jiným úhlem pohledu. Chtěl bych se na tento příběh podívat ve pomoci nebo ve světle knihy Zjevení. Ne, necítím se být odborníkem na tuto knihu, z které často káži. Budu se ale snažit jenom trochu poodkrýt oponu nebeského dění a jeho přesah na dění zde na světě. Když říkám poodkrýt, tak to myslím doslova. Protože výkladů na toto téma jsou desítky. A každý jakoby zachytil pouze část pravdy, která v mnohem zůstává tajemstvím. Jistě, Betlémy, krásná rodinná atmosféra, k Vánocům patří. Je to jistě krásné, ale není to všechno. Vedle našeho materiálního světa zde ještě je svět jiný. A události v něm podle mě jsou výrazně propojeny s tím, co se děje zde. Nemám ve zvyku, možná teď o Vánocích udělám výjimku, je to před Silvestrem, vykládat v kázáních moc vtipy. Ale přesto bych se teď udělal takovou jednu výjimku. Tento vtip jsem četl od jednoho katolického kněze v Lidových novinách. To znamená, nedělám si zde legraci z katolické církve, dělám spíše, interpretuji tohoto faráře, který velice vtipně řekl takový podobenství. A já jsem si to podobenství tak nějak vztáhl sám na sebe. Tak, cituji. Bůh Otec se svatým Petrem sledují televizní zpravodajství. Nejprve běží reportáž o dělnících na vietnamských rýžových polích. To je hrozné, jak se ti lidé nadřou, komentuje to hospodin. Ale vždyť si to tak chtěl, říkal si, v potu tváře budeš obdělávat zemi, namítá svatý Petr. Ale to jsem přece nemyslel tak doslova, zabručí Bůh Otec. Další záběry jsou z porodnice. Bolestný porod, čtyřčat. To je příšerné, jak ta žena trpí, vzdychne pán. Ale ty jsi to přece tak chtěl, říkali si, v bolesti budeš rodit děti. připomíná apoštol. Ale to jsem přece nemyslel tak doslova, namítá apoštol. Namítá Hospodin. Poslední záběry jsou z Vatikánu, z limuzín, vystupují s vlaječkami, krásnými vlaječkami, vystupují kardinálové. Pěkně oblečení, s purpurovými čepci, zlatými prsteny, pektorály. Co je zase tohle? Co je to za lidi? Děsí se Hospodin. To jsou ti, kteří pochopili, že jsi to všechno nemyslel doslova. Vysvětluje apoštol. Tak, jak to tedy je? Jak se dívat na ty biblické příběhy? Nezastřeli jsme si je trošku těma romantickými příběhy a nemyslíme už to doopravdy? Je potřeba brát ty příběhy vážně? Pokud ano, tak se kolem nás odehrává skutečná bitva, ve které jde o mnoho. Bitva, proti které jsou záběry z Pána prstenů nebo Hvězdné války, jenom pohádky z večerníčku. Já bych teď poprosil dvě sestry, prvně sestru Moniku, aby nám přečetla kapitolu z knihy Zjevení, kapitolu 12, potom Aničku Páňovou, která nám přečte druhou kapitolu z Matoušova evangelia, a potom bych ještě poprosil bratry o jednu píseň.
A ukázalo se veliké znamení na nebi. Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení. Veliký ohnivý drak s 10 rohy a 7 hlavami a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy, ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ní bylo postaráno po 1260 dní. A strhla se bitva na nebi. Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili a nebylo již pro ně místa v nebi. A velký drak, ten dávný had zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. A slyšel jsem mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Věda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a 2 roky a polovinu roku. A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl. Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil. Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. A drak se postavil na břeh moře.
To je kapitola z Matouše teda. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnu krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. S Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka, a ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde voda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Potom na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudě odcestovali do své země. Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl, staň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, neboť Herodes bude hledat tvé dítě, aby je zahubil. On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovi. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka, z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě, v celém okolí v stáří do 2 let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Hlas v ráma je slyšet, pláč a veliký nářek. Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není. Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl, staň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské, neboť již zemřeli ti, kdo ukládali dítěti o život. On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země. Když však uslyšel, že Archeláos králuje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít, ale na pokyn ve snu se obrátil do končin galilejských a usadil se ve městě zvaném Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroku, že bude nazván Nazarecký.
Pojďme se teď podívat na to velké kosmické drama, o kterém čteme v knize Zjevení. Jací jsou jeho účastníci? Tak za prvé je to žena. Žena, která je těhotná. Náš text ji nepopisuje hned, ale na začátku je napsáno, ukázalo se veliké znamení na nebi. V kralickém překladu je napsáno, ukázal se div veliký na nebi. Takže ukázalo se veliké znamení na nebi a v kraličtině i ukázal se div veliký na nebi. Zdá se, že vše není jasné hned. To slovo div nebo znamení jako by nás chtělo upozornit na to, že se bude dít něco naprosto zásadního a důležitého. Něco, co bude mít jednoznačně klíčový význam. A následuje popis ženy, která je oděná sluncem a má korunu z 12 hvězd a pod nohami má měsíc. Ten obraz musel být tak fantastický, že autor knihy ho jakoby postupně odhaloval, tak, jak postupně chápal to, co vidí. Ta žena má porodit dítě. A do dítě má vládnout nad národy železnou berlou. Verš 5. Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy. Dále zde také se opět objeví třetí postava a je také nějak tak označena za znamení prvně, ze kterého se ale vyklube drak, který se postaví před ženu a čeká, aby, jak je napsáno v ekumenickém překladu, aby pohltil dítě, jež se narodí. Kraličtí to popisují jasněji a používají tam slovo sežral. Drsná, dramatická scéna, která doslova splňuje charakteristiku hororu. Scéna budící úzkost je zde nevinná oběť a vraždící monstrum. A to, že by mělo nějak souviset s Vánocemi, s tím krásným obdobím rodinných setkávání, které teď všichni prožíváme, pojďme se pokusit identifikovat jednotlivé postavy našeho apokalyptického příběhu. Tak za prvé, žena, zde se výklady nejvíce liší na rozdíl od ostatních postav. Můj názor je, že pravdu mají všechny ty základní pohledy. Neboť každý z nich se na náš příběh dívá trochu z jiné perspektivy. Protože dítě, které se ženě narodí, je Ježíš, a na tom se vykladači vzácně zhodují, tak první pohled je na snadě. Je to žena, ta žena je Marie, matka Ježíšova. Druhý výklad se na tu ženu dívá jako na Izrael, z něhož vyšel Ježíš, z nějž se jako člověk narodil. Třetí názor je, že ta žena je církev. To vykladači odvozují ze závěru kapitoly, kde je zmínka o pronásledování jejího potomstva. No a další, že je to Eva z ráje s odkazem na text ze třetí kapitoly knihy Genesis. Dítě je tedy jednoznačně pokládáno za Ježíše. Můžeme použít i odkaz na Žalm 2, kde je také zmínka na budoucího krále, Mesiáše, který bude vládnout železnou holí, stejně jako zde v našem textu. I z kontextu celé knihy Zjevení je zřejmé, že to dítě je Ježíš. No a drak je zde popsán přímo, jako ďábel, Satan, ten dávný had. Pojďme se na popis podívat z vánoční perspektivy. Protože přinejmenším některé děje zde popsané Vánoce připomínají. I kdybychom ale četli text z jiných naznačených perspektiv, potom se v jednom lze shodnout. Jakoby to, co se odehrávalo na zemi, bylo doprovázeno něčím, co se odehrávalo pro nás za oponou. Jakoby příběhy v našem materiálním světě měly svůj ekvivalent ve světě duchovním. Známý spisovatel Filip Jensí v komentáři k našemu textu píše: V každodenním životě se paralelně odehrávají dva příběhy. Jeden na zemi a druhý v nebi. Kniha Zjevení se na oba dívá současně a tak umožňuje na chvilinku nahlédnout do zákulisí. Na zemi se narodilo miminko a jeden král to zvětřil a následovala štvanice. V nebi začala velká invaze, odvážný nájezd vládce sil dobra na vesmírné stádo zla. Tolik citát. Zkusme se na to podívat podrobně. Žena čeká dítě. To je symbol naděje, symbol čekání, očekávání a je v tom zobrazeno i určité napětí. Jak to dopadne? Tu se objevuje drak a čeká. Chce tuto naději zmařit, protože ho ohrožuje. Nemluví už se ženou jako had v ráji, ale čeká na okamžik, kdyby tuto naději zmařil. Odkud se drak vzal? Není úplně jasné a pro nás to ani není důležité. Stejně jako neustálé filozofování o tom, kde se vzalo zlo. Zlo je prostě zde a je nutno s ním počítat. Biblická zvěst ponechává kolébku zla v určitém neprůhledném tajemství. Zlo nevysvětluje do detailů, ale se zlem velice realisticky počítá. Takže drak číhá na to, že se narodí dítě, aby je sežral. A na zemi, v jednom malém městečku Betlémě, se narodí dítě, které je nadějí pro celé lidstvo. Je zde ovšem král Herodes, psychopat, který se snaží tuto naději udusit hned v počátku. Snaží se dítě najít, aby je mohl zahubit. Jakoby drak ďábel, popisovaný v knize Zjevení, našel nástroj svého konání zde na zemi v Herodesovi a rozhodl se zlikvidovat boží dílo hned v okamžiku, kdy započal. Myslím si, že zde přicházíme k jednomu zásadnímu principu, který platí, neplatí jenom zde na Vánoce. Je popsán v knize Efeským v 6. kapitole ve 12. verši. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Proti nadzemským duchům zla. Zdá se, že jsme se dotkli velkého tajemství, které je velice podstatné pro náš život. Tajemství, se kterým my věřící tak trochu počítáme, ale které je důležité si neustále připomínat. Je realitou, že když se někde koná boží dílo, působí i síly opačné, které nenávidí to, co Bůh koná. V Bibli nečteme, že neexistují lidští nepřátelé, protivníci, že se nás netýkají nemoci a tragédie, ale čteme zde, že tyto věci jsou nástrojem mocností, které ovládají tento věk. Poselství Vánoc mimo jiné sděluje, že kde se něco započalo z ducha, tam přichází ďábelské útoky. Na zemi se narodilo dítě a v nebi se odehrála velká bitva. V 7. verši knihy Zjevení čteme: a strhla se bitva na nebi. A já jsem přesvědčen, že boj, který je zde zobrazen, se vede za každého z nás. Ďábel, Satan, ten drak, je stržen na zem a síly dobra slaví vítězství. V 10. verši čteme: nyní přišlo spasení, moc a království na našeho Boha i vláda, našeho Boha i vláda Mesiáše. Neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Jsem hluboce přesvědčen, že zde na zemi se odehrálo narození dítěte, odehrála se jeho role na tomto světě, která byla zakončena jeho smrtí a slavným vzkříšením. V našem případě dosahuje Ježíš vítězství v tomto světě a toto vítězství znamená porážku sil zla ve světě nebeském. Verš 12.11 nám vysvětluje, že skutečného vítězství bylo dosaženo krví beránka. Cituji: oni nad ním zvítězili pro krev beránkov. Vítězství vůdce sil dobra, archanděla Michaela, je podle tohoto výkladu nebeským protějškem pozemské skutečnosti kříže a vzkříšení. Michael je štábním důstojníkem v nebeském království, kde nyní může odstranit Satanovu vlajku z nebeské mapy. Protože skutečného vítězství bylo dosaženo na Golgotě. Na pozadí tohoto dějinného vítězství je ale důležité si připomenout, že ten drak byl stržen na zem a začal pronásledovat ženu, která porodila syna. Zde v tomto místě, nebo v této události je na místě uvažovat o ženě jako o Izraeli nebo o církvi. Oba výklady mají svá opodstatnění. Lze to i spojit. Církev, křesťané, už nejsou Izrael, ale jsou těmi, kteří z něho vzešli. Historická realita nám říká, že křesťanství je nejvíce pronásledovanou vírou. A pronásledování Židů zde určitě nemusím dokládat, protože se stačí jenom podívat na koncentrační tábory za druhé světové války. I když ale dochází k pronásledování, tak je zde zároveň pomoc. Žena dostává orlí křídla. Ty jsou v Bibli symbolem boží ochrany. Exodus 19.4, cituji: vy sami jste viděli, co jsem učinil v Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě. Nebo Izajáš 40.31, cituji: ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, znáší se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Pro mě osobně to znamená i odkaz na výše zmíněný text z epištoly Efeským. Ano, ďábel byl poražen, ale byl svržen na tuto zem a má i zde určitou moc. My nevedeme boj proti lidem, proti nemocem, proti problémům, my vedeme boj proti nadzemským duchům zla. Ale i v tomto je s námi náš Pán. A obrazně dostáváme orlí křídla, neboli sílu, odolávat v tomto zdůrazňuji duchovním boji. Tak, jak ukončit toto kázání? Jak se podívat na Vánoce ve světle tohoto, co jsme zde teď slyšeli? Není třeba si brát ten romantický prožitek, který je s Vánocemi spojen. tu krásnou rodinnou atmosféru. Ale je potřeba si uvědomit, že v tom narození malého dítěte ve vzdáleném Betlémě šlo skutečně ne o mnoho, ale o všechno. Že to byl od začátku velký boj o každého z nás, který nastal už narozením Ježíše. Už v tom okamžiku na něho číhaly síly zla, aby ho zlikvidovali. Všichni víme, jak to dopadlo. Z našeho textu jasně vyplývá, že my, kteří jsme přijali do svého života ono dítě, našeho spasitele, Pána Ježíše Krista, že my jsme potomky oné ženy. A proti nám se teď nasměrovala pozornost onoho draka. A stejně tak, jako drak čekal na narození dítěte, aby ho pohltil neboli sežral, tak teď to stejné platí i o nás. 1. Petrova 5.8, cituji. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Kraličtí zde opět uvádějí slovo sežral. V tomto smyslu je to apel na nás. Ale může nás posilovat vědomí, že stejně jako v případě Ježíše byly síly dobra na jeho straně a bojovali se silami zla, že stejně tomu je tak i v případě našem. Jsme na správné straně a náš Pán je s námi, ať se cítíme jakkoliv. A dává nám sílu v našich každodenních bojích a trápeních. A můžeme vítězit i nad svými selháními a programy. Pro krev Beránkovu. Amen. Amen.